Bueno, babagoaz gaurko elkarrizketa tartera, arratsaldeko bostak pasatxo ditugun hontan, eta aipatu dugu hasieran baita ere, garaion sorgingunera hurbilduko ginela, telefonoz bada ere bertarantza hurbilduko ginela, baste buruan ipuinen eguna antolatu dutelako, eta hainbat, ekitaldi ere, badituztelako eskuartean, asteburu hontarako. Horren inguruan hitz egiteko, telefonaren bestaldean dago, Miren, arratsaldean, Miren, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, Miren, ondo egoteko arrazoiak seguruenik badaude, ez da? Eskuartean badituzue garaionen ere kontu dexente azken asteotan?
Bai, azken ikusten dut, azkenengo hilabetetan. Naiz eta egoera izan pixkatola rarua edo pixka roiua, pues hemen gauzak itzen nahi diala, eta bai, ondo gabiz. Sortzaien guruan.
Horixe, agian ipuinen egunera sartu aurretik, garaionen inguruan ere pixka bat gehiago ezagutzeko aipatu behar dugu esan duzu, ez? Azkeneko hilabeteetan ere, badituzuela kontuak bertan, eta ez dakit agian entzule guztiek ezagutuko duten garaion ala ez, baina, pixka testu inguruan jartzeko. Konta eguzu, ez? Pixka bat zer den, eta gainera, ze garrantzi hartzen duen azkeneko hilabete aste hauetan ikusita egoera nola dagoen, eta hainbat kulturrekitaldi ere, bertan bera geratzen ari direla, bain justu ere garaionek ematen du aukera, eh? Segurtasun neurriak mantenduz, horrelakoak aurrera eramateko.
Pues bai, aldan neurri izan, egisa izan, nik usten du baiet. Pues garaion dale, garaion zorgin gunea dago Otaz auzoan, Osaetan, Barrundean, eta da naturan dagoen espazio bat. Orduan, guk sortze espazio bat ero deitzen dugu zorgin gune hortik, eta bertatik pasatzen dira, aparte gauza asko bertan bera geratu zaizkigu, uda hontan, udalekoak egiten direlako, jende asko pasatzen dira egun pasak egiten, eskoletatik etorri batzen jendea ez da torri, markigu guztiak. Baina data guztiz ere, sortzaileak residentzia artistikoak egiten dira bertan, eta hemen artistak daude sortu eta sortu, gogoarekin, erakusteko gogoarekin, eta badaukatzen zer esana, orduan posamen egon dia, aztero egon da jendea, eta aztero ukidugu ezagutzeko, gauza berriak ezagutzeko aukera.
Eta plaza ezin hobea, aukera ezin hobea, adibidez, garaion bestelako leku bat, ez da?
Bai, egizazan ikusten dut arnazgune badala. Hain importantia da, momentu hauetan arnazgune bat eukitzen, ban ikusten dut garaion bat da. Arnazgunerako.
Sortzaileak badaude euren lanak dagoeneko garaionen erakusten, egoera dena dela ere eta horrek ere mugatu edo baldintzatu badu baita ere, ez da gutxi, ez? Oraindik ere gauzak egiten jarraitu alizatea eta kasu hontan asteburura begira jarriko gara, esan dugulako ipuinen eguna antolatu duzuela. Zer da ipuinen eguna, Miren, nondik dator historia hau?
Pues ipuinen eguna hasi zen 2012an, leheno kalkuloak egiten, eta aurten izango zen 9. ipuinen eguna. 9. ipuinen eguna dira. Eta hasi zen, pues ipuin kontalari ezberdinak elkartu genituen, elkartu ziren hemen Otazan, orain dela 8 urte, eta egun batean, pues ipuina kontatu dutzen dira.
Plana ez da bat ere txarra, ez? Ipuinak ere askotan umeekin lotzen ditugulako, baina ipuinak denetarik daudelako eta publiko guztiarentzako, eta asteburu hontako ere publiko guztiarentzako da oker espanago?
Pues alde batetik, bai, astebukaren honetan berezi izango da, lehenengo aldiz, egongo direlako hemen Ahozko taldea. Ahozko taldea da, arabar kontalari ezberdinek sortu duten talde bat, Ahozko tasuna lantzeko, eta beraien artean, bai, ipuinen atzean, mundu badago, kontatzeko moduen atzean ere mundu badago, eta orduan elkarren artean ikasi, elkarri ikasi, elkarri erakutzi, buelta pare bat eman diote, eta orain dela urte betero hasi ziren batzen Ahozko taldea. Orduan, astebukara honetan, Ahozko taldea aukiko dugu, bertako partaide ezberdinekin, eta larun batean bai izango da publiko guztiontzat, beti bezala, baina igandean egongo da saio berezi bat, ipuina pilusi, izena jarri dio bena, eta horri izango da, emanaldi bat denen artean, baina ipuinen barrenak ere bai aztertuko dituzte. Improvisaketa moduko bat egingo dute, baina ipuinen nondik norakoak ere erakutzeko dizkigute.
Ba, ipuinen eguna baino, ipuinen asteburua da, ez? Larunbat eta igande hartzen duelako egitarauak. Konta eguzu pixka bat larunbatean egongo dena. Bueno, aipatu duzu, ez? Ahozko taldea egongo dela, Arabako kontalarien talde sortu berri hau, baina agian ordutegiak eta errepasatze aldera, bentzulek ere pixka bat ideia bat egiteko zer dagoen. Konta eguzu, noiztik hasiko den?
Pues hasiko da goizeko bi saio egongo dira goizean eta arratsaldean ezberdinak izango dira. Eta goizean kontalariak egongo dira, bost kontalari uzten dut egongo direla. Bost, lau bost. Eta hasiko dira 12:30etatik 14:30 arte. Goizeko saioa. Eta gero arratsaldean gero deskantzua, bazkaldu, hemen gelditzen nahi duena bazkaltzen lekua badago, bazkaria hartuta prestatzen ero. Eta badago eta gero 5:00etatik 7:00etara hasiko da arratsaldeko saioa.
Horixe larun batean, goiz eta arratsaldeko saioak egongo dira, goizean 12:30etatik hasita eta arratsaldean 5:00etatik hasita, eta aipatu duzu igandean ere, ba bueno, beste tailer berezia, berezi hori izango dela.
Bai, tailerra baino emanaldia izango da.
Emanaldia.
Espektakulo bat izango da. Eta ez dakit kartelean argi ikusten den, baina bueno, animatzen dugu jendea ere bai etortzera, hau helduentzat bakarrik da. Helduentzako saioa izango da, eta ordu batetan izango litzake guardian.
Ba, hortxe, deialdiak, igandean ordu batetan ere, helduentzako emanaldia kasu hontan, Ipuina Piluzik emanaldi berezia, eta larun batean esan dakoa, goiz eta arratsaldekoa. Gainera miren, ba, bueno, Ipuinen munduan sartzeko, ba, garaion dagoen lekuak ere laguntzen du, ez da, giroa suposatzen dugu, ba, bueno, aurreko urteetan ere ezin hobea izango zela.
Bai, bai. Beti jende asko bildu izan, bueno, jende asko batzutan gehiago, beste batzutan eguna arrapatu dut, bai, eguna okerrago jendeari, arrapatu dio, baina, bueno, bai, jendea gerturatzen da, eta gira zen, egun oso polita izaten da. Eta eguraldi ona eskatu dugula usten dut, ez dakit beroa benitua duen, neuria egin duen, ez dut uste. Horrek ere bai pixka baldintzatuko du, pues neurrian kontuan. Ba, kanpoan, eguraldi ona egiten baldin badu, hemen izugarrizko espazioa dago kanpoan, leku ezberdina daude, eta orduan pues, jendea ere bai, jende gehiago sartzen da. En cambio, euria egingo balu, pues igual aforoa txikiagoa izango litzatik, ez?
Bueno, esperoko dugu eguraldi ona ateratzea eta giro ezin hobea batzea esaten genuen bezala. Ondo eskatuta gainera. Miren, gainera, bueno, mentxe daukat kartela aurrean eta begira nabil okerrezpanago gainera, bueno, plazak erreserbatu behar dira. Ez da orain, ba, bueno, norbait entzuten ari baldin bada eta interesa baldi, piztu baldin bazaio barruko harra bertara joateko aurrez abisatu behar da?
Bai. Bai, erreserbatzea honena, pues hori neurrien ingurua eta foroa direla eta zikizan. Orduan, erreserbatzen dugu, bai emailaren bitartez, garaionzorgingunea@gmail.com edo WhatsAppez.
Agian zenbakia esango dugu, orain entzulei abisatuko diogu, boligrafo hartu desaten denbora emateko apuntatzeko, orain telefonoa botako duzulako. Bota.
Bueno, prest, badoa. 600-689-677 telefonora.
Ba, hortxe bi aukerak, garaionzorgingune@gmail.com era idatzi edo bestela, 600-689-677 zenbakira idatzita, erreserbatzeko plaza. Miren, asteburu hontan hau daukazue, Ipuinen eguna, orain errepasatu duguna pixka bat, baina ezakit aurreratu dezakezuen ere, ba, bueno, hemendik aurrera garaionen izango duzuen beste zerbait.
Pues orantxe bertan ez daukagu zehazki, ezin dizut esan zer daukagun, gora beratzu gabizelako, baina bai, egongo direla ensaio irekiak, urrengo, bueno, azteroia egon dira, aurreko astean ere bai egon zen, hemen residentzian egon ziren pare bat aereoak egite zituztenak, eta ensaio ireki bat egin zuten, harak, eta aurtengoak ez dute egingo, ora aste honetan daudenak erabaki dugu ez egitea, Ipuinen egunekin nahikoa daukagulako, baina aurrengoetan joango gara esaten, A ber, nik bidalduko dut zerbait.
Ba, hurbiletik jarraituko dugu ere, hemendik aurrera antolatuta daukazuenaren berri hemen gurean zebrabidean emateko baita ere, oraingoz, eta ez da gutxi, asteburu hontan, Ipuinen eguna, informazio gehiago gainera zuen webgunean aurkitu daiteke, ba, bai kartela eta bai bestelako kontuak zabaldu dituzuelako dagoeneko, eta, bueno, gure aldetik honekin amaituko dugu, miren, ez dakit beste ezera aipatzeko, aipatu nahiko zenukeen, edo, bueno, errepasotxo eman diogu, behintzat, asteburukoari.
Bai, eman diogu. Ahozko taldearen etortzea hori da. Guri, oza, ematen diguna ilusiño apur bat, nik ustean dut askoren ametsa dala, kontalari askok nahi izan dutela, bueno, nahia, ametsa, beharra, ez dakit, elkartzearena eta elkar erakustearena, gauza berriak errepikatu beharrean, pues, transmisiño bat ematiana. Horreko baten hitz egiten lankide batekin, nazok ez dira, lehen obertu eskolak sortu ziren bezala, orain kontalari eskolak sortuko dira. Euskalo,
Ba, talde interesgarria, proiektu polita, ez? Orain esaten zenuen bezala, Ahozko talde hau, gainera, ba, bueno, arabar kontalariekin osatutakoa, ba, esan dako, asteburuan garaionen aurkituko ditugunak gainera, entzulei, esango diogu hemendik ez galtzeko aukera zoragarri hau, eta bereziki, ba, Ahozko taldeko kideak bertan egongo direlako. Miren, azken gonbidapen honekin amaituko dugu, gure aldetik, ba, eskerrak ematea geratzen zaigu, tartetxo bat ateratzeagatik gurean ere, ba, bueno, antolatutakoaren berri emateko, ondo joan daia guztia, animo geratzen den lanarekin, eta seguruenik, ba, itzeingo dugu aurrerago ere eskuartean dituzuen beste kontu batzuen inguruan. Eskerrik asko, miren.
Vale, primera vez, que no
vale. Agur, ondo segi.